No niin, tervetuloa takaisin Totuusradion tämän kertaisen lähetyksen toiseen osioon. Tänään siis aiheenamme todellisuuden tutkimus ja vieraanamme Pekko Todellisuuden tutkimuskeskuksesta. Ensimmäisellä puoliskolla käytiin jo melkoisia tajunnallisia matkoja. Käydään tässä toisen puoliskon alkuun pari tällaista käytännöllisempää kysymystä lävitse. Aloitetaan tällä, että onko Todellisuuden tutkimuskeskuksen kaltaisia keskuksia muualla. Osaatko pointata esimerkiksi Euroopasta tai maailmasta vastaavan kaltaisia puljuja?
No, suoranaisesti en. Mä oon sitä jonkun verran niin kuin kartoittanut. En voi sanoa, että mä olisin niin kuin tavattoman systemaattista tehnyt, mutta hieman. Mä oon toistuvasti törmännyt siihen, että se ajatus on itse asiassa monelle kiinnostavaa, kun ei ole ihan ajatelusta just siitä näkökulmasta. Mielestäni niin kuin samaan suuntaanhan voi katsoa, että jotkut tämmöiset taideilmiöt tai taiteen kehitykset on osittain mennyt. Että voi puhua tietyllä tavalla, että jossain Rimini-protokollissa on jotain aavistuksen samaa, mutta ei se silti ole niin kuin enemmän siitä puuttuu, kun siinä on ryhmänä samaa, että niillä esimerkiksi semmoinen katsojuus taiteenhan luo semmoista kokemuspohjaa, mutta sitten sitä jää puuttumaan paljon muuta. Joten voisin sanoa, että näillä tiedon ei. Maailma on kuitenkin niin laaja, että varmaan jossain joku pieni paikkakunta vaikkapa tuolla Itä-Euroopassa tai sitten joku jossain Jenkeissä, niin sieltä varmaan sitten joku löytää jonkun, joka tekee juuri samaa, mutta se on nyt tällä hetkellä vielä kuvitteellisella tasolla.
Niin, että olo ei ole niin kuin, että oli sitten joku McDonald'sin tai Lidlin tällainen yksi osasto ja sarjatuotannolla sama kerhoa on joka paikassa.
Vaikka se olisi tietysti mielenkiintoista, että tavallaan semmoinen verkottuva levittyminen. Me ollaan nyt vähän niin kuin mietitty tämmöistä levittymisen strategiaa ja miten kommunikoida enemmän ulospäin. Mielestäni tämä itse Todellisuuden tutkimuskeskus voisi olla parempi siinä. Se on ollut aika sisään, monella tapaa niin kuin sisäänpäin kääntynyt. Tai että se on tullut ulos just esityksissään, mutta se ei ole ehkä niin kuin tullut aina ulos niin laajasti kuin se voisi tulla. Ja siitä meillä on nyt sitten kehitteillä just jotain projekteja, jotka sitten realisoituu tässä muutaman parin vuoden sisään.
Sä mainitsit tuossa jo muutamia esityksiä, joissa olet itse ollut mukana nyt Todellisuuden tutkimuskeskuksen piirissä. Haluatko mainita vielä mielestäsi parhaan esityksen, mikä on Todellisuuden tutkimuskeskus koskaan saanut aikaan, tai miten se sanottaisiin, että siinä piirissä syntynyt?
Parasta mä en voi, koska
lempilapsi.
Ei sitäkään, mutta mun mielestä jotkut esitykset on niin kuin, tavallaan sanon luoneet eri puolia. Esimerkiksi yksi ihan mielenkiintoinen asioita käynnistänyt esitys oli Portiton portti, joka on itse asiassa syntynyt ennen Todellisuuden tutkimuskeskuksen olemassaoloa, että se oli silloin vielä niin sanottu tämä Kallion teatteri. Muistaakseni Porton portti oli äärimmäisen yksinkertainen tavallaan niin kuin semmoinen kokeilu, mutta sen takia kiinnostava, koska se kiteytti semmoisia asioita, jotka sittemmin johti niihin ajatuksiin, jotka synnytti Todellisuuden tutkimuskeskuksen. Ja Porton portti on myös hyvin helppo selittää. Se on niin kuin esitys, joka tapahtui Kalliossa erässä porttikongissa. Niin, että yleisö kutsuttiin sinne, kuten esitykseen yleensä, niin kuin Porton portti alkaa tässä osoitteessa silloin ja silloin edelleen. Tämä porttikonkki oli järjestetty rivituoleja, kuten katsomoon yleensäkin. Ja kun yleisö tuli, ne istuttiin niihin tuoleille ja sitten Eki Vuori, joka tämän konseptin kehitti, niin sanoi, että esitys alkaa. Ja siis ihmiset katsoi kohti sitä porttikonkia, mistä avautuu se katu, joka on koko ajan rajattu sen Hollywoodin pohjalta. Ja esitys kesti niin kuin tietyn aikaa, oliko se noin puolisen tuntia, jonka jälkeen sanottiin, että esitys päättyy. Ja siinä se Mutta siis tämä oli mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen, että se monelle niin kuin hyvin yksinkertaisena kiteytti sen. Se katsomiskokemus on mielenkiintoinen. Se on ehkä mun mielestä mielenkiintoisempi, kun se on selitettynä, jos sen kokeilee. Koska sun suhde siihen ympäristöön muuttuu ensinnäkin sen takia, että sä oot tullut esityskontekstiin niin vahvasti. Se, että sä oot niin kuin ajatellut tulevasi esitykseen. Nämä kaikki, niin kuin aiemmin puhuttiin näistä säännöistä, mitkä kontrolloivat meidän... tämä vaikuttaa meidän elämäntaustalla. Totta kai nämä kuuluu myös niin kuin esityskontekstiin näihin sääntöihin. Ja jolloin sä asennoidut eri tavalla siihen, mitä sä katsot. Ja se, että sä niin kuin katsot aika pitkään sinne, niin se alkaa muokkautua se ympäristö. Ja se on kaikkea muuta kuin se, että jos sä odottaisit kadun kulmassa jotain ihmistä puolisen tuntia ja katselisit ympärillesi. Ja se muutos siinä synnytti mielenkiintoisia ajatuksia. Ja itse asiassa niin kuin nyt, kun meillä on menossa tämmöinen reloaded-vuosi, jossa me tehdään niin kuin sanotaan rajuja uudelleentulkintoja esityksistä, niin mä oon itse tekemässä nyt tavallaan sitä projekti Anastus on tietynlainen uudelleentulkinta yhdestä aspektissa tässä portissa. Ja se on se aspekti, että portti esitettiin esityksenä. Se oli... Eikin ole vahvasti esitystaiteilija tai teatterin puolelta tullut, niin sitä kiinnosti tässä se, että miten sä voit luoda esityksen näin. Minä taas tullessani niin kuin pelitaustalta, mä näen tämän operaation. Eli se, mikä mua kiinnostaa tässä on se, että ensinnäkin tässä tehdään vain yksi liike, yksi niin kuin tavallaan twist, yksi kääntö, jolla luodaan se esitys. Ja se on se, että sanotaan ihmisille, että tämä on esitys. Katsokaa sitä. Ja se on vähän niin kuin taskuvarkaan liike, että se varastaa siltä arkitodellisuudelta sen arkitodellisuuden ja varastaa ne tavallaan esityksen sisään. Ne ihmiset ei tiedä, että ne on esitykset, jotka kulkee sun ohi siitä edestä ja ne autot ei tiedä sitä. Ja siitä syntyy tämä Anastuksen operaation idea, että jos otettaisikin tästä tämä operaatio itsessään, että miten niin kuin, mikä on taiteellinen varastus, eli Anastus, ja siitä lähti tämä projekti liikkeelle. Mutta se mun mielestä portti on hyvä esimerkki. En mä edelleenkään sano sitä parhaana tai muuna, vaan nimenomaan semmoisena kiteyttävänä, niin kuin juurimaisena. Vielä hyvin yksinkertaisena, mutta sitten taas toisaalta niin kuin ideoita synnyttävänä esityksenä.
Palataan tuohon varastamiseen ja anastamiseen vielä tuonnemmin uudestaan syvemmin. Sitten vielä muutama pikku kysymys. Seuraavana tällainen, kun tuli mieleen alussa, kun sulle esitettiin ensimmäinen kysymys, ja sitten sä ikään kuin tavallaan ensimmäiset sanat, mitä sen jälkeen sanoit, oli tavallaan purit sitä ja sanoit, että miten suhtaudun siihen ja miten reagoin siihen, niin tavallaan otit sellaisen ikään kuin pienen intron sille vastaukselle, niin tuli mieleen, että onko se, kuinka tyypillistä se on sun tavallaan olemiselle, että sä tietoisesti ikään kuin suhtaudut niin kuin todellisuuteen kuin peliin niin kuin myös tässä. Että kuinka jatkuvaa se on?
Joo, se on ehkä pitkämpi prosessin tulos, mutta sä oot oikealla vesillä. Itse asiassa mä kävin tästä eilen keskustelun, joka juuri niin kuin kartoitti tätä kehitystä niin kuin, ihan semmoisen pelisuunnittelijan kuin Ari-Pekka Lappi kanssa, joka on kirjoittanut muuten mielenkiintoisen artikkelin Nihilism of Play tässä ihan vasta. Se asennoituminen on ehkä kehittynyt siitä, että kun mulla oli ensin, että olin tämmöisessä roolipelikulttuurissa, jossa tehdään pelejä vähän niin kuin teoksia, että ne alkaa tästä ja loppuu tähän ja niin kuin, että alkaa kello 6 ja loppuu kello 12 ja sitten meillä on sen aikana tämmöinen teema ja niin edelleen. Eli tavallaan se vanha esityksen kaari. Sitten mun tavallaan semmoinen oma kehitys meni koko ajan enemmän semmoiseen, että mua kiinnostaa vähän niin kuin just tämä työkalumaisuus, että mulla onkin joku juttu, joka ei ala tai lopu missään, vaan se on taskussa kuten kynä. Ja sitten se otetaan niinku opportunistisesti sopivassa tilanteessa, ja se vaikuttaa silloin, ja sitten se voidaan laittaa taas takaisin, ja se voi kulkea niinku tavallaan koko elämän mukana. Et tavallaan se kantava metafora ei olekaan sitten enää se perinteinen teoksen esityksen metafora niinkään, vaan se on työkalun metafora. Ja tämä taas niinku, tämä ajatus, joka vei mut tälle polulle, niin kuin hyvin herkästi johtaa siihen, että sillä on tavallaan jopa vastuullisesti käännyttävä ehkä sen oman suuntauksensa kuvaksi. Eli jos mä yritän rakentaa työkaluja jotka niin kuin pelillistää maailmaa. Ja yritän sanoa, että niin kuin sen tyyppinen tutkiminen oman elämänsä kanssa on tarpeellista tai hyödyllistä, niin silloin mun täytyy myös olla sitä. Ei, muuten mä en tavallaan seiso sanojeni takana yksinkertaisesti sanoen. Ja se on myös tullut ihan vaivihkaakin, mutta niin kuin, et sitä enemmän tai vähemmän, mä nykyään sanoin jo niin, että mä en edes tee pelejä, vaan kun mä alan tehdä tilannetta, se tilanne voi olla esitys, se voi olla vaikka jopa kuvataideteos tai mikä tahansa, mutta se mitä mä teen on se, että mä teen sitä alueesta, mitä mä työstän, semmoista, jolla mä voin itse pelata. Ja sitten se mun oma tekemisen prosessi on sitä pelaamista. Mitä siirtoja mä teen, miten mä avaan itselleni mahdollisuuksia, miten mä laitan joku palasen niin, että mä tiedän, että jos mulla on muita henkilöitä siinä, että ne reagoi kenties mielenkiintoisella tavalla, heitä niille tavallaan joku haasteen. Eli se koko, itse asiassa peli on niinku siirtynyt siitä ulkoisesta muodosta loppujen lopuksi siihen omaan asenteeseen, jolle pyrkii tekemään otollista maaperää eteensä. Ja se on se teoksen tekemisen tila nykyisessä.
No onko sä joutunut koskaan sellaisiin tilanteisiin, että sulle sanotaan, että hei, sä teeskentelet, sä pelaat, sä et ole nyt autenttinen, sä olet ihan täysin vieraantunut, sä elät jossain itse rakennetussa todellisuudessa. Onko se ollut teema?
Ärsyttävää ja lakkaa keskeyttämästä ja niin kuin ota vakavasti ja niin kuin, tässä oli toimintasäännöt. Sä nyt, jos et rikon niitä, niin sä tulkitset niitä nyt omalla tavallasi liikaa. Kaikkia näitä joo. Ja kyllä se vääjäämättä tulee. Niin kun, mutta se toisaalta niin kun, toki niin kun täytyy pysyä sosiaalisessa rajoissa ja pitää toimivat ihmissuhteet. Mutta sinällään, että näitä tilanteita syntyy, on mun mielestä jopa hyvä asia, koska ne on osittain sitä dialogia niin kun erilaisten maailmankuvien kesken. Ja kun sä mainitsit tuosta eskapismista, mä näen sen vaaran, kyllä. Ja niin kun, että tavallaan on se mahdollisuus, että nämä kaikki jää sisäiseksi. Ja mä en ole ehkä, niin kun, tai voin suoraan sanoa, että en ole tavallaan tuonut niitä ulos tarpeeksi tähän mennessä. Osittain ehkä johtuen siitä, että mulla on ollut sellainen sisäinen prosessi, joka ei ollut vielä pysähtynyt. Sen on pitänyt vielä kehittyä. Nyt se alkaa ehkä niin kuin olla solidifioituneempi, että sitä pystyt alkaa tuoda ulos selvemmin. Niin kuin, tai voimakkaammin sanotaan. Mutta nämä kaikki niin kuin sisäänpäin kääntymiset nostaa sellaista eskapismin varaa. Ja sen takia mun mielestä on tarpeen luoda sellaisia kohtauspisteitä. Oli ne sitten vaikkapa kalahtavia, kalskahtavia tai sitten myötäsukaisia, kumpia vaan, mutta se on mun mielestä tällä hetkellä tarpeellinen liike. Et jos mä näen, että jos tavallaan, jos vaikka toi aikaisempi kuvaus siitä semmoista tämmöistä verbaalista puutarhoista, niin että kun se tavallaan on uusi kirjoittamisen muoto, ei se mun mielestä tee sitä mitenkään mahtipontista, että semmoisia voi luoda lukemattomia. Mutta silti mielestäni tämän tyyppisissä jutuissa, aina kun on pikkasen uusi lajityyppi, niin taiteellisessa kulttuurissa on sellainen piirre, että aina kun syntyy joku uusi lajityyppi, niin mielestäni sen ensimmäinen askel on aina eskapistinen, että se täytyy jotenkin paeta olemassa olemasta todellisuudesta. Mutta sitten sen ympärille muodostuu kulttuuri, niin kuin vaikka kirjallisuuden ympärille, joka ensimmäinen, jos joku alkaa kirjoittaa yhtäkkiä tarinaa, kukaan ei aikaisemmin nähnyt sitä, näin tämmöinen hypoteettinen tilanne. Se on tosi eskapistinen tilanne. Mutta sitten kun ympärille muodostuu kulttuuri, jossa tulee muita teoksia ja keskustelua niistä, ne tavallaan palauttaa sen eskapismin takaisin maailmaan. Ja nyt mun mielestä tavallaan mulla on se paikka, jossa mulla on tavallaan sitä vastuuta, että systemaattisesti alkaa tehdä sitä palauttavaa liikettä.
Voiko tämän pelaamisen nähdä ikään kuin nyt tosi laajassa mielessä ikään kuin vastakkaisena kuin meditaatiolle? Muodostaako se jokinlaisen parin nyt?
Ihan vastakkaisena. Mä oon tutkinut just niin kuin myös meditaation tekniikoita. Niin kuin, en pelkästään niin kuin se, meditaatiossahan itäisellä puolella ei ole vaan se tyhjyyden meditaatio, vaan siellä on myös esimerkiksi hyvin voimakkaita kuvittelemaan meditaatiota. Ensimmäisessä meditaation muoto, jonka niin mä en nyt muista, mutta joka perustuu siihen, että sä otat jonkun tietyn vaikkapa liskon eläimen kuvan, että sä tuot sen mieleesi ja sit sä niin kun kuvittelet sen niin tarkasti, että sä voit laskea kaikki suomut vaikkapa sen päästä johonkin jalkaan asti. Sä tiedät, kuinka monta niitä on, koska sulla on niin tarkasti se kuviteltuna. Se on esimerkiksi yksi meditaation muoto, mikä on ihan perinteinen, tai jolla on perinteitä. Ja kun alkaa katsoa sitä laajempaa meditaation kulttuuria siellä, niin siinä on jopa sellaisia tekniikoita, mitä on, niin kuin, jos ei nyt omaksunut, niin ainakin ottanut vaikutteita. Ja sitten myös niin kuin, itse asiassa nykyään surullisen vähän tunnettu kristillinen meditaatio. Ja meditaatiohan on sana, joka on hyvin pitkä perinteet myös kristillisessä kulttuurissa ja niin kuin vanhassa luostarikulttuurissa, kun mennään tästä noin 1000 vuotta taaksepäin myös. Niin, jossa on niin kuin sellainen, mistä erityisen mielenkiintoista on sen merkityssuhde, niin kuin, että, ja se niin, ja muistikäsite, joka on sellainen elävä muisti. Et meillä on siitä muistona tämmöinen sana kuin inventaario. Inventaariohan meille tarkoittaa monesti se kauppojen tylsää, kun katsotaan monta tavaraa on missäkin. Mutta englanninkielessä on sana invent, keksiä. Ja se ei ole todellakaan sattumaa, että nämä kaksi sanaa on yhdessä, koska niin kuin siinä kulttuurissa tämä pari kuului yhteen. Se, että sä teet sisäistä inventaariota, sä katsot, miten sulla asiat on, sä siirrät pakettia muistissa toiseen ja nimenomaan teet semmoista muistin työtä, on keksimisen juuri. Ja tämä elävän muistin käsite, mikä on semmoisessa kristillisessä meditaatiossa, on itse asiassa ollut mulle aika tärkeä niin kuin vaikutin, jota mä oon kyllä ottanut vaikutteita siitä aika paljon.
Mulle tuli tuossa jo aiemmin mieleen, ja tässä nyt aika pitkälti myös käsiteltiin tätä. Mutta kun oli puhetta esimerkiksi siitä alun perin, esimerkiksi, että miten todistajan roolista on siirrytty tekijän rooli ja kuinka sulla on tämmöisiä välineitä, millä sitten ikään kuin toteuttaa sitä tekijyyttä.
Tai siirtymässä, se on niin kuin pitkä siirtyminen, varmasti vie vielä pitkän aikaa.
Mutta joo, siirtymässä. Joo. Ja olet tarjoamassa tämmöisiä, niin miten tässä ei voi olla ajattelematta, että tässä on tämmöisen niin kuin oman elämän suunnitteluun ja pelataan, niin kuin juurikin tässä oli puhetta sitä omasta elämästä, että olet myymässä niin kuin ihmisille tapoja elää niiden omaa elämää, joka on niin kuin tämmöinen postmodernien kauhistelijoiden dystopia. Niin onko sulla jotain vasta liikettä tähän väitteeseen nyt, jos ymmärrät siis, tai se on ainakin jotenkin tosi, ehkä se johtuu näistä postmodernista teoreetikoista, miksi se on jotenkin niin iljettävän kuuloinen ajatus, että ja se tekee semmoiseksi niin kuin solipsistiseksi ihmisen, että se elää tosiaankin siellä niin kuin omassa itse rakennetussa maailmassaan, jonka se on vielä kaiken lisäksi ostanut vapailta markkinoilta sitten ne keinot.
Mitä ostanut tai saanut. Itse asiassa mä näkisin sen, niin kuin aiemmin mainittu, niin semmoisena jopa uuden modernismin lähtökohtana. Mä en koskaan itse tykännyt postmodernin käsitteestä. Ainoa teksti, minkä mun mielestä, niin kun, jos oli jotain hyvää ideaa siitä, mikä mä oon lukenut, on se Lyotardin, jossa se käsittelee niin kun postmodernia ja modernia semmoisen jatkuvasti alati aaltoilevana tilana, että me mennään niin kun modernin tilaan ja postmodernin tilaan, ja ne itse asiassa kulkee läpi historian. Mä en ehkä käyttäisi mielelläni niitä sanoja, mutta se ajatus on jossain määrin rikas tai ruokkiva. Koska siis se, mitä mä tarkoitan sillä, että miksi tässä olisi jopa mahdollisuus uudelle modernille siiville, on se, että jos muodostaisi tämmöisen kehityksen tilaa, niin siinä olisi tarpeen ensinnäkin luoda niitä muotoja jopa kartoittavassa mielessä. Että katsoa, mitä tänne voi tehdä, hakea niin kuin tavallaan suuntia, että yksinkertaisesti koitetaan mennä vaikka tässä aspektissa mahdollisimman pitkälle. Että joku vaikka ottaisi työkseen kehittää niin kuin uutta kieltä, joka onkin kieltä, joka ei ole niin kuin aina paperilla, vaan se on kieltä, joka on välittömässä vuorovaikutuksessa maailman kanssa, kuten vaikka se simppeli esimerkki tämmöistä puutarhoista. Mutta se, niin se ottaisi niin kuin työkseen niin kuin modernin kirjailijat, niin kuin otti tiettyjä aspekteja ja koitti viedä niitä nimenomaan vähän niin kuin naivistikin mahdollisimman pitkälle, niin joku voisi ottaa työkseen viedä tätä mahdollisimman pitkälle. Näitä sipiä on tietysti monia. Mutta sitten sen lisäksi niin pitäisi muodostua semmoinen kulttuuri, jos nyt alettaisiin mennä tähän suuntaan, jossa niin kun alettaisiin tutkia sitä, että no mitä se ihmisen kommunikaatiotilanne on sitten tässä tilanteessa ja mitä siitä voi syntyä. ja alkaa niin kuin muodostaa tavallaan kieltä, joka ilmaisee sitä, että milloin sä tulet ikään kuin ulos kuorestasi ja milloin sä oot jonkun systeemin sisällä. Ja se, miksi mä itse asiassa en myöskään näe tätä ehkä sinä postmodernina kauhukuvana, on se, että mun mielestä ihmisen tila itse asiassa jo nykyiselläänkin, oikeastaan ihmisen luontainen tila, kommunikaation tila, on aika pitkälti sisäänpäin kääntynyt. Tässäkin mä oon aika husserilainen, niin kuin, tai tämä Levinaksen niin kuin ultimaattinen yksinolo. Aina, sä oot aina käytännössä yksin, että se toinen on juuri sen takia semmoinen absoluuttinen toinen, koska sä et koskaan, niin kuin, se ei muutu sinuksi tavallaan. Niin, niin jos sen tilan tunnustaa tai jos näkee sen niin kuin jossain määrin realiteetiksi tavalla tai toisella, niin silloin mun mielestä itse asiassa tämmöinen välineellistäminen tai sen tilan käsittely tämmöisten välineiden kautta on tie, jolla voidaan ehkä avata, purkaa sitä, kehittää siihen muita muotoja. Niin kuin, et mun mielestä tavallaan tämmöinen erillään olo, saarekkeisuus ihmisten välillä on tavallaan meidän nykykommunikaatioissa piilossa. Siinä kommunikaation muodossa, mitkä meillä nyt on, on tavallaan semmoinen naivi ymmärryksen oletus, semmoinen tiedon siirron oletus, joka näkyy myös meidän vanhoissa kommunikaatio- ja semantiikan malleissa. Ja jos nyt me nyt ollaan siirtymässä semmoisen kuvaan, jossa me on kyseenalaistettu se tiedon siirtomalli, ja enemmänkin ollaan semmoisessa, jossa niin kuin sä saat juuri eteen jonkun esityksen, josta sä rakennat oman versiosi, niin silloin meidän pitäisi vastavuoroisesti käynnistää sellainen prosessi, jossa me myös sillä kielen ja kommunikaation tasolla kehitetään uusia muotoja, jotka tunnustaa tämän tilan ja lähtee sen tilan olemassaolosta ja rakentaa sitä kautta ilmansa toisin. Ja ehkä tässä on vähän sitä sävyä. En mä todellakaan sano, että tämä olisi niinku se keino, se keino tehdä se, vaan mut enemmänkin sitä, että tässä yhtenä tunnustuksena aspektina on tämä tilanne.
Niin, että jos vielä kommentoisi tätä, niin mun nähdäkseni toi oli hyvä, mitä sanoit, että se niin kuin kommunikoitavuus tai jaettavuus pitää olla se seuraava liikku, että tämä todellisuuden tutkimus ei jää semmoiseksi niin kuin tavallaan nihilistiseksi sisäänpäin kääntyneeksi projektiksi, että tavallaan mä ymmärrän sen, että pitää tehdä ensin askel, jossa tavallaan tunnustellaan maastoa, kokeillaan kieltä, koetaan kehittää uusia tapoja purkaa omaa kokemusta, mutta jos silloin ei siinä samalla ei muodosta jonkinlaisia välineitä, tekniikoita, jotka on jollain lailla jaettavia yleisiä, niin siitä se kääntyy sisäänpäin ja kääntyy idiosynkraattiseksi, mutta tämä kommunikoitavuus puoli
oli. Niin ajatella sitten sillä tavoin, että se on jonkinlainen jopa, niin kun oli puhetta näistä järjestelmistä tuossa uskomisen yhteydessä, että se on jopa jonkinlainen emansipatorinen järjestelmä, niin kun, että se tunnustetaan tai jotenkin tuodaan esiin, niin sillä tavalla tavallaan nähdään se oma yksinäisyys, ja se on juuri se, missä ollaan sitten niin kun yksin, tajutaan se, kuinka solipsistisessa tilassa olemmekaan, ja sen jälkeen voidaan sitten ryhtyä jotenkin vapautumaan tai ottamaan ne todella sitten muut huomioon tai keskustella sitten todella.
Joo, siis se, ehkä se emansipatorinen on liian profeetallista sanoa, että se olisi sitä. Ehkä voisi sanoa, että se niin kuin on just tunnustuksellista, että siinä on se tila tunnustettuna ja just, että siinä on myös sen tilan tunnustuksessa luotuja rakenteita, jotka voi mahdollisesti joskus tuoda myös pientä vapautusta tai avaruusta niin kuin siihen tilaan. Ehkä niin pitkälle voi mennä, että siis että ihmisen vapautuminen, emansipaatio mistä tahansa on...
Ja nyt tuli tämä vapauden käsite.
joo, mä edelleen varan tätä, että siitä voi tehdä siitä joskus oma ohjelma, koska tämä on semmoinen, mistä mä tämän vapauden käsitteen paradoksi on itse asiassa, se on käsite, joka itse asiassa rajaa meiltä niin sanottua vapautta pois, mutta se ehkä joskus toista. Mutta siis, että se, mutta joo, että siinä on niinku tavallaan sitä avaruusta ja tunnustuksellisuutta niin kuin tästä solipsista tilasta ja ehkä sitä kautta myös niin kuin nuppuja tai siemeniä siihen, että miten sitä voi lähteä mahdollisesti, jos ei purkamaan, niin ainakin käsittelemään.
Mä kans suhtautuisin tuohon emansipaation käsitteeseen vähän varovaisesti, koska se tuo mukanaan sitten aika sellaista vahvaa normatiivista painolasta, että tämän toiminnan on nyt pakko vapauttaa ja jotenkin niin purkaa sitä kontrollia, koska mun nähdäkseni tämän tyylisissä tekniikoissa, kuten on nyt puhuttu tässä, niin on aina vaarana se, että ne ei pura kontrollia, vaan ne luo uusia rakenteita, joilla aletaan alistaa itseä ja omaa kokemusta esimerkiksi, tai sellaisia käsitteitä, jotka alkaa määrittää sitä meidän kokemusta tosi sitovasti, että tavallaan emansipaation ajatus on sikäli ongelmallinen, että se ajattelee, että kaikki tämmöinen niin kuin todellisuuden tutkimus, mitä nyt ollaan puhuttu, että olisi automaattisesti vapauttavaa, se voi aivan yhtä hyvin olla alistavaa.
Voi, ja mun mielestä tässä, niin kuin jos puhutaan vaikka näistä pelimuodoista, jotka leikkii todellisuudella, niin mulla on tällä hetkellä niin kuin jonkinlainen moraalinen tuska siitä, että muista tätä alistavaa puolta näkyy jo. Eli siis kun on yhtenä siipenä on se amerikkalainen kehitys, jossa niin kuin on vaikka tämä, että aletaan kehittää kuntoilua sillä, että pisteytetään asioita niin kuin sun muu. Mutta samanaikaisesti nämä kaverit, jotka on kehittänyt siellä jotain ihan mielenkiintoisiakin juttuja, niin kuin, että esimerkiksi Jane McGonigal, joka aikanaan teki tämän The Beast, joka oli täysin kaupallinen teos, mutta mielenkiintoinen teos, tämä niin kuin levittyvä verkkoympäristö, jota ihmiset tutki niin kuin, tavallaan teoksellisena, niin, joka nykyään toimii aika paljon kaupallisella taholla. Tosin on nyt koittanut myös kääntyä tämmöiseksi ideologisesti vapauttavaksi ihmisesti. Kuitenkin niin tässä siivessä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on tällä hetkellä keskustelee vaikkapa jonkun elektroniikkafirma X tai jonkun ruokakauppa Y:n kanssa siitä, että miten tämmöiset niin kuin järjestelmät saisi ihmiset ostamaan enemmän. Ja miten niin kuin semmoinen houkutus, mikä voi olla vaikka pisteissä tai leikissä, voi olla tapa, jolla ihminen ajattelee jotain tuotetta, mitä se ei ajattelisi. Että tämä just kuvastaa, ja minkä takia mä vahvasti allekirjoitan, mitä sä sanoit, että siis se riski on hyvin suuri, koska meillä on niin paljon rakenteita, jotka haluaa hypätä ja heti ottaa tämän niin kuin tavallaan tekniikan tai metodien mahdollisuuden ja soveltaa niitä muuten, koska metodithan on tavallaan on usein niin kuin hyvin laajasti sovellettavia, niin kuin vaikka tämän tyyppiset metodit hyvin selvästi on. Mutta koska ne on laajasti sovellettavia, niin ne voidaan suunnata hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin. Ja jos se systemaattinen sovellus on vaikka kaupallinen, niin siitä tulee enemmänkin lukitsevaa, kuten sanoit.
Onko sulla kokemuksia tai esimerkkejä tuosta kaappaamisesta tai on rekuperaatiosta?
On siis siitä mun mielestä pieniä esimerkkejä on jo olemassa. Ei ehkä niinku niin paljon käytännön sovellutuksia, kyllä niitäkin on, mutta esimerkiksi se, mitä mä oon kuullut nyt, niinku, miten vaikka Jenkeissä käsitellään niinku seminaareissa, miten niinku tämmöisiä ihmisiä, jotka siellä niinku suunnittelee tämmöisiä simppeliä leikkimäisiä rakenteita, niin miten mainosfirmat tällä hetkellä pyörittää niin mainosfirmasta mainosfirmaan, niinku, että ne kertoo niille rakenteet ja tavallaan toimii niille konsultteina. Niin, kyllähän se nyt niinku maalaa tätä tulevaisuutta aika konkreettisella tavalla. Mutta mun mielestä se metodisuus on tavallaan neutraali. Että se on karkeasti sanoen neutraali, mikä tietysti tasan on, mutta karkeasti sanoen neutraali. Enemmänkin on kysymys siitä, että ketkä voivat sitä soveltaa.
No onko se kuitenkin, saanko, kun sä teet tätä, kun käydät näitä, niin onko tämä nyt kuitenkin sitten jollain tavalla poliittisesti värittynyt? Tai onko sulla jotain tarkoitusperiä muuta kuin ehkä niin kuin antaa ihmisille jotain?
Tarkoitusperiä joo, ja jos on tarkoitusperiä, niin silloin se on tavallaan auttamatta poliittisesti vaikuttaa. Sitä ei voi kiistää. Mutta sitten niin kun, politiikka voi jakaa hyvin monella eri tavalla. Ja yksi tietysti tapa on se, että katsotaan, mikä on politiikan toimintarealiteetit. Sekä mitkä ne on niin kun konkreettisesti, että sit mikä on niiden niin kun lähiassosiaatiot. Esimerkiksi sellaiset rakenteet, jotka toimisivat niin kun linkittyen nykyisiin poliittisiin rakenteisiin. Mä en halus käyttää mitään näistä, vaan enemmänkin just niin kuin rakentaa semmoisia rakenteita, jotka menisi niiden ulkopuolella. Ja tämä on yksi asia, miksi taide kiinnostaa mua, niin palata niin kuin siihen laatikkoon, jonka ulkopuolella mä toimin, mutta välillä kädet sen sisällä. Ja välistä sisällä käväisten. Niin taiteessa esimerkiksi just tässä todellisuuden tutkimuskeskuksessa tapahtuneessa tämmöisessä niin kuin esitykseksi muuttamisessa, niin kuin se, että tavallaan otetaan joku esityksen sisään, on semmoista guerillamaista mahdollisuutta. Ja esimerkiksi tämä anastusprojekti, mikä, niin kuin, mikä siis käytännön perusidean on se, että tota, me yritetään tämän vuoden aikana kehittää taidemuoto, joka perustuu varastamiseen tai esteettiseen varastamiseen. Että ihan niin kuin on novelli ja on peistos ja on vaikka pienoisnäytelmä, jotka on niin kuin tietynlaisia genrejä, lajityyppejä, niin pitäisi olla anastus, eli varastamiseen pohjaava taidemuoto, jossa nimenomaan se varastamisen teko itsessään on se taiteellinen teko. Ja tätä silmällä pitää me tehdä niin kuin 3-4 käytännön koetilannetta, jotka on hyvin erilaisia varastuksia. Josta yksi tapahtuu niin kuin hyvin itse asiassa taiteellisen kontekstin sisällä, että siinä varastetaan esitys, joka on tuolla Baltic Circle-festivaalilla nyt marraskuussa. Mutta sitten siinä on osittain myös salaisia vielä, koska ne on parempi julkaista siinä, kun ne on otollista julkaista. Sellaisia varastuksia, jotka hyvin vahvasti tarttuu myös julkisuuteen ja politiikkaan, tai poliittisiin realiteetteihin. Niin, ja sitten tänne lopuksi tosiaan olisi tarkoitus muodostaa sellaisen anastuksen määritelmä, joka annetaan sitten määritelmä, että kuka tahansa tietysti voi käyttää vapaasti. Niin kuin, että tässä on taidemuoto, käyttäkää jos halutkaan ja kehittäkää eteenpäin. Mutta se, miksi minua kiinnostaa tämä anastus, ehkä kuvastaa mun suhdetta tavallaan niin kuin, poliittiseen vaikuttamiseen tai sen vaihtoehtoihin. Tässä on taustana yhtenä tekijänä ollut se, että mua kiinnostaa se, että miten on nyt tämmöisen laajempana kasvuna niin kuin aina tämmöisistä file sharing, BitTorrent, YMS, tiedonjakorakenteista, jotka heijastavat paremmin tietoverkkorakenteen todellisuutta, eli vapaa niin kuin distribuutio, niin aina sitten tähän remix-kulttuuriin ja siihen, että miten digitaalisuus on tehnyt niin paljon helpommaksi käyttää muuta aineistoa materiaalina. Se, että kuva, joka on maalattu kankaalle ja siitä on yksi instanssi, on paljon jäykempi muokattavaa kuin se, että sä voit ottaa sitä erittäin hyvänlaatuisen digitaalisen kuvan, josta sä voit muuttaa värejä, monistaa niin edelleen, tehdä variaatioita. Et meidän kulttuuri yksinkertaisesti on luonut alueen, jossa niinku semmoinen suhde ottaa edelliseltä on kehittynyt merkittävästi. Ja sitten onkin syntynyt semmoinen, että se vanha säännöstö niin kuin laillisessa mielessä on asetettu niin, että se rajoittaa tämän uuden valtavan kapasiteetin käyttöä, joka on tavallaan epäterve tilanne, käänti sitä miten tahansa. Tässä tilanteessa mun mielestä käsitellään varastamisessa positiivisessa mielessä, joka vähän mulla on ollut koko ajan taustaajatuksena siitä keskustelusta, mikä käydään, kun levyteollisuus haluaa kutsua vaikkapa niin kuin ihmisiä, jotka lataa musiikkitiedosta, että ne varastaa, vaikka se itse asiassa kopioidaan, se alkuperäinen ei häviä mihinkään. Mutta ne haluaa silti määrittää sen varastamiseksi, koska se termi on niin kuin voimakas. Niin nyt luomalla tämän taidemuodon tai kehittämällä sitä, niin se on niin kuin yksi ääni siinä keskustelussa, pieni ääni, ei se mikään valtava ole, mutta jotenkin niin kuin luoda sitä positiivista kuvaa nimenomaan sen varastamisen ympärille, iloita varastamisesta, jolla niin kuin saisi ehkä vähän niin kuin kontrapunktia tälle täysin negatiiviselle kuvalle. Koska siis itse asiassa, kun sitä näin katsoo, niin kuin vähän meillä koko taiteen historia on täynnä omaksumista, mutta se monesti tapahtuu sillä vähän niin kuin hiljaisuudessa, niin kuin peitossa. Entäpä jos sen kääntäisi ympäri ja tavallaan niin kuin juhlista sitä. No tämähän on ihan selvästi poliittinen, niin kuin, mutta se, että mä haluan lähestyä sitä tämmöisellä metodiikalla, joka on vaikka uuden taidelajin kehittäminen, ideointi ja avaaminen muille, niin ehkä kuvastaa sitten, miten haluaa olla ulkonaan poliittisista keinoista. Niin kuin, vaikka voin siis sanoa, että anastus tulee kohdistumaan myös poliittisiin henkilöihin toivottavasti. Sitä ei koskaan tiedä, mihin laajuuteen ne leviää, koska julkisuuden kanssa toimiminen on niin mysteeri. Mutta katsotaan. Ja ne tulee kuitenkin vasta kohti vuoden loppua, että se ei ole ihan akuutti kysymys se. Ellei jotain uusia kuvioita ilmennyt. Mutta kuitenkin, että mä haluaisin löytää sellaisia keinoja toimia ideologisessa keskustelussa, kuten politiikka, ihan toisella tavalla kuin nämä nykyiset poliittiset instanssit.
Miksi käyttää muuten sitä varastamiskäsitettä, että eikö siinä hirttäydytä sitten ikään kuin siihen logiikkaan juuri mitä vallitsevaan logiikkaan ajatukseen niin kuin varastamisesta? Ja...
Se on vähän, tämä uskominen ja anastus on siinä mielessä jopa mua vähän vaivaavasti lähellä toisiaan. Eli jos se uskominen oli tavallaan sörkkimistä, mutta mun mielestä niin kuin tarpeellisella tavalla, niin tässä on nyt sama juttu. Eli siis se, että juuri sen takia mennä siihen varastamisen logiikkaan ja juuri sen takia koittaa kääntää sitä ympäri, jotta sitten tulisi niin kuin tavallaan haaste sinne. Voihan se olla, että se haaste häviää. Mutta semmoisia riskejä minusta ehdottomasti täytyy ottaa. Et, niinku, mä tykkään semmoisista projektista, joista ei tasan tiedä, onnistuuko ne. Et siis se on, niin, se on niinku, tavallaan siinä mielessä, minusta taide on mulle, laboratorion vertauskuva on mulle hirveän hyvä, kun mä käsittelen taidetta. Minusta taide on tavallaan semmoinen kulttuurin laboratorio. Eli sinne voidaan tuoda asioita, jotka ei vielä täysin toimi, jotka ei välttämättä koskaan ole käytännön sovellutuksia, mutta sitten niistä voidaan tehdä niinku jotain, joka on käytännön, konkretian ja teorian rajapinnalla. Koska sitähän laboratorio on. Jos sä kadat koeputkeen, se on jotain tapahtuu käytännössä oikeassa maailmassa. Mutta se on itse asiassa hyvin rajattu pieni toimenpide, joka on vahvasti saneltu niistä sun tausta-ajatuksista sitä teoriasta. Ja mistä taiteessa on hyvin jotain tämän kaltaista. Ja sen takia myös tämä, niin kuin, että siinä täytyy olla se riski, että ei se välttämättä onnistu ja se haaste voi tavallaan kaatua. Koska se ylläpitää sitä laboratorinomaisuutta. Koska jos se sitten onnistuu, niin silloin siitä voi olla niin kuin, hyvin karkeasti sellainen aidosti jotain hyötyä.
Miten sitten, miten sä luulet tässä projektissa tullaan suhtautumaan ikään kuin lailliseen varkauteen tai esimerkiksi siihen, että työntekijältä varastetaan hänen työnsä tuote tai tulos?
Niin se... Siis,
tai ikään kuin siihen just varkauden monikulmaisuuteen tai...
Tässä on itse asiassa tarkoitus myös laajentaa varkauden käsitettä. Siis myös se, että niin kuin just se, että jos puhutaan vaikka niin kuin remix-kulttuurista, tai jos joku niin kuin vaikka systemaattisesti alkaa tehdä se teossarja, joka hyvin vaan tekee yhden manipulaation johonkin aiempiin teoksiin ja sitten lisää ne sinne. Mun mielestä se on itse asiassa täysin validia ja mielenkiintoista. Ja tavallaan se on yksi sellainen aspekti, mitä mä haluaisin mahdollistaa tuon anastamisen kautta, ja semmoisia projekteja on tulossa. Tämä on siis tarkoitus, että sinne tulee tämmöisiä pieniä kukkia tavallaan näiden isompien kokeiden sivuun, ja tämä on esimerkiksi yksi alue, missä sitä voi tulla. Mutta sitten sen lisäksi niin kun on tarkoitus osoittaa, miten semmoista asiat, mistä me ei monesti ajatella, että siellä on tavallaan varkautta, niin että siellä kuitenkin on, että sieltä voi osoittaa, että tämäkin on varastamista. Ne on monesti sellaisia asioita, jotka me tavallaan voidaan hyväksyä niin kun, ja hyväksymällä ne peitota se varkaus siellä. Mutta sitten nostaa tämmöinen asia esiin, joka on hyväksytty ja näyttää, että siellä on jotain varastamista, toisella tavalla kyseenalaistaa sitä, että onko se varkaus pelkästään huono juttu. Et siis, tässä ei ole tarkoitus se, että ihmiset menee ja ottaa kaikkien omaisuutta toiselta, niin kuin, että ottaa vaikka rahaa. Mutta se on niin kuin tylsä varastaminen. Se on niin kuin, sen merkitysperät on äärimmäisen yksinkertaisia ja selkeästi nähtäviä. Ja sitten se on myöskin muoto, joka on äärimmäisen traditionaalinen. Sillä ei uudista mitään. Eli mun mielestä tämä estiettisyyden tuonti tähän edellyttää jo sitä, että sä teet jotain muuta kuin se, mikä on niin kuin perinteinen varkaus. Mutta se taas, että jos, niin kuin me joskus tein semmoisia kokeita, että oli vaikka tuommoinen, on semmoinen sivusto, joka näyttää YouTube-videoita ihan mitä tahansa, sillä lailla, että se tekee niitä semmoisia staattisia kuvasarjoja, että se täyttää sun ruudun semmoisella pienellä kuvilla, jotka sitten, ja sä voit liikkua niiden edessä, kun ne lisääntyy sinne niin kuin sen videon tahdissa. se, että jos mä olisin ottanut tietyn videon YouTubesta ja nimennyt sen, laittanut sen tämän putken kautta ja nimennyt sen omaksi teoksekseni, niin se taas on mun mielestä siis, se on kulttuurinen teko. Ja tämän tyyppisiä juttuja haluaa korostaa. Mutta sitten myös semmoisia niinku oikean maailman juttuja, että jos vaikka ajatellaan sitä, että me otetaan joku henkilö, joka on maailmassa, ja nimetään se meidän esitykseksi. Me ollaan käsikirjoittu tämä. Että me otetaan nyt, että tämä on meidän esitys koko tämän vuoden, ja annetaan sille vaikka uusi nimi. Tai että me varastaa joku käsite. Eli että me vaikka tuodaan ihmisiä katsomaan eduskuntavaalien väittelyä, ja sitten annetaan niille kaikille laput, jossa on niin kuin demokratia, ja sitten se on määritelty uudestaan se käsite. Tai tässä on muuta, vaikka työ, joka on semmoinen sana, mikä sillä väijämättä esiintyy, ja sitten kirjoitettu sille uusi määritelmä. Laitetaan ne ihmiset katsomaan sitä vaaliväittelyä niin kuin näiden meidän anastamien käsitteiden valossa, muokkaamasta näin. Tässä on just, mua kiinnostaa se, että nimetäänpä tämä operaatio vaan taiteen tekemiseksi. Se on semmoinen puuttuva alue. Me määritellään taidetta usein just sen ulkoisten merkien kautta. Mua kiinnostaa tehdä taidetta tavallaan niin kuin strategian mediumiin. Eli siis, että jos kanvaasi on kuvataiteen perinteinen mediumi, tai joku näyttämö on perinteisen teatterin mediumi, niin entäpä jos strategia olisi se mediumi? Että tässä se niin kuin suuri teos on se, että sä muodostat sen strategisen liikkeen. Hei, tämmöinen operaatio. Katsokaa, kuinka mielenkiintoisen operaation mä keksin. Ja se on se arvostettava liike. Se olisi kiinnostavaa.
Minkä tähden sä haluat käyttää kuitenkin vielä käsitettä taide? Eikö taidehan käsitteenä tuntuu spontaanisti myös tosi niin kuin hierarkisoivalta?
Ehkä just sen takia sitten, että haastaa sitä. Koska se olisi niin kuin vähemmän sörkkivää, jos se ei olisi taide. Siis sit se olisi niin kuin helpommin hyväksyttävää. Koska mun mielestä tämä on itse asiassa semmoinen haaste, joka taiteen pitäisi kohdata. Mun mielestä taidetta pitäisi potkia nilkoille hyvin monesta eri suunnasta. Siinä on hirvittävän suuria ongelmia koko käsittelemässä tällä hetkellä. Ja mä en ole henkilökohtaisesti ollenkaan varma, että haluaisinko mä muodostaa kokonaan korvaavan käsitteen vai levittää tätä nykyistä taidetta jopa oman toimintani valossa. Mutta miten tahansa siihen lopulta suhtautuikin, niin kuin tällä hetkellä mun mielestä se esimerkiksi tämä, joka potkii tavallaan teoksen käsitteen nilkoille, ehkä just sen, että miten teos määritellään, se heijastuu tietysti käsitetaiteeseen ja muuhun, mutta se tavallaan ehkä osoittaa semmoisen systemaattisen suunnan, jossa sen sijaan, että se käsitetaide olisi niin kuin laita, semmoinen fringe taiteesta, niin se avaakin semmoinen kokonaisen siiven, joka sitten myös siirtää sitä, missä tai potentiaalisesti siirtää sitä, missä teos on. Että onko se itse asiassa siinä prosessissa eikä lopputuloksessa. Eli se tahallaan, niin kuin, se on yksi kysymys, mitä mun mielestä on tällä hetkellä pitäisi kysyä. Ja jälleen tämäkin on poliittista. Tämä on ehkä taidepoliittista, mutta silti. Niin kuin
ehkä tuohon käsitteiden käyttöön voisin nopeana kommenttina heittää, että mun mielestä se on hyvin kannatettava idea, että otetaan tällaisia isoja käsitteitä, taide, tai sitten tällaisia käsitteitä, joilla on hyvinkin tiukasti määräytyneitä normatiivisia tai sanotaanpa jopa lain määrittelemiä käsitteitä, niin kuin varastaminen. Ja sitten, tai että niiden potentiaali on juuri siinä, että ne tarkoittaa jo ihmisille jotain, ja niillä on jo joku näennäisen selvä ala, mutta kun sitä voi tosiaan laajentaa tai tökkiä, niin kuin sanot, niin sieltä kyllä löytyy uusia ulottuvuuksia. Että
joo. Ja se on tavallaan vähän niin kuin tökkisi tukijalkoja. Tai niin kuin semmoisia parruja, jotka pitää huoneen pystyssä. Niin kuin, että se on niin kuin, että se tykit kriittisiä kohtia, ja siitä voi seurata isoja muutoksia. Että ja sen takia se on myös tarpeellista. Ja ehkä se myös niin kuin heijastaa vähän tähän mun taustaan ja palaten tähän niin kuin fenomenologian tai jälkifenomenologian tai mitä sitä haluakin kutsua niitä kehityksiä sen jälkeen. Se, että niin kuin tässä on selvästi semmoinen niin kuin käsitesemantiikan tason motivaatio myös. Että just että uskominen, anastus, joka nimenomaan tässä varkauden kehässä, ne käy, kumpikin käy keskustelua. Yksi sen kokonaisuuden taso on käydä keskustelua käsitteistä ja niiden merkityksistä ja kyseenalaistaa joitain piirteitä niistä ja tavallaan koittaa uudelleen tasapainottaa niitä. Se on tavallaan siinä mielessä lähellä semmoisia jälkifenomenologisia vivahteita.
Niin, no, varmaan laajemminkin voidaan ajatella, että filosofia-ala on, tai no okei, filosofian tutkimusala on ehkä todellisuus, mutta se tutkii sitä käsitteiden kautta, tai tutkimalla käsitteitä, ja sen takia se on ehkä jälleen yksi tämmöinen yhtymäkohta, minkä näen tässä, niin kuin, mikä voisi olla käytännön filosofia jotain tämän kaltaista. Ja täytyy vielä sanoa tuosta näistä suurista käsitteistä, että on ihan samaa mieltä Jaakon kanssa, että ne on äärimmäisen mielenkiintoisia, otetaan joku taidetiede, luonto on esimerkiksi semmoinen aivan
niin on.
Äärimmäisen monimuotoinen käsite, ellei nyt asiakin. Ne on mielenkiintoisia juuri siitä, että ne tuntuu olevan jonkinlainen olemus, joka vetää niitä tämmöisiksi niinku yksittäisiksi asioiksi, monoliiteiksi, jotka on niinku, homogeenisia jotain. Ne on joku olio. Ja sitten toisaalta myöskin, vaikka kun taidekin on hyvin ristiriitainen käsite, se jo pelkästään nyt se tulee ilmi, kun tarkastellaan eri taideteorioita, että mitä kautta on lähdetty määrittelemään tai näkemään, vetämään rajoja, että mikä on taidetta ja mikä ei, niin juuri miten monta eri tapaa, täysin ristiriitaista tapaa voidaan ottaa, jotka kuitenkaan eivät välttämättä mikään ole niin kuin suoraan väärä, tai ainakin on useita oikeita tällä tavalla, ja ne kaikki niin kuin kerrokset vetävät eri suuntiin. Ja samoin vaikka joku luonnollisuuden ja tämmöisen niin kuin ei-kulttuurillisuuden ja joku jopa kaikkeuden puolet, jotka vetävät siinä. Mutta tämä nyt tämmöisenä välihuomiona.
Joo.
Mutta tuossa oli puhetta myös kolmannesta teosta, tätä utopiasta. Ja haluaisitko siitä nyt seuraavaksi sanoa jotain?
Joo, siis tämä utopia on oikeastaan niinku, tavallaan se on teos, mutta ehkä niinku ensisijaisesti se on niinku laajempi kokonaisuus, jonka sisään tulee suurempi määrä teoksia, projekteja, minkälaisia muotoja tahansa. Eli siis käytännössä sanoen todellisuuden tutkimuskeskus, joka toimii tämmöisten tutkimussuunnitelmien pohjalta. Eli me on aikaisemmin valittu joka vuosi joku tutkimussuunnitelma ja sen tutkimussuunnitelman vetäjät, tutkimusvastaavat, jotka sitten vetää sen vuoden ajan ja se äänestetään yhteisesti. Ja tavallaan meillä ei ole yksittäistä taiteellista johtajaa, vaan nämä tavallaan sen tutkimusvastaavat ottaa juuri sen paikan, mutta me haluttu mennä tämän tutkimuskäsitteen kautta. Ja meillä on ollut hyvin erilaisia. Oli esimerkiksi miten tehdä poliittinen esitys, katsojan keho kokemusesityksessä oli yksi, jossa nimenomaan tutkittiin, että katsoja koko kehona, ei vaan silmäparina, se oli koko vuoden teema. Sitten oli voiko pyhä esittää, jonka sisällä tehtiin tämä uskominen, nimenomaan kysymysmuodossa siis se koko, että voiko pyhä esittää. Ja nyt meidän seuraava tutkimussuunnitelma, joka alkaa siis ensi vuoden alusta, mutta sitä aletaan niin kuin jo ohjelmallistaa tämän vuoden puolella, on nimeltään Utopia. Ja se on nyt kaksivuotinen, se on ensimmäistä kertaa niin kuin pidempi. Me vapautettiin ne nyt siitä vuoden kahleista. Ja tämä Utopia voisi sanoa, että sen yhteen lähtökohtana on ehkä tiivistä, että miten voidaan tehdä käytännön utopia. Miten voidaan tuoda utopiaa arkielämän keskelle. Ja sen sen yhtenä syntyy siemenenä ollut semmoinen utopiakäsitteen kehitys, joka on ilmaantunut tässä viimeisen 30-40 vuoden aikana, 20 vähän miten se rajaa, jossa niin kun on, katsottu utopioita paitsi semmoisena top-down, niin kuin että tämmöinen perinteinen utopiakirja, jossa kirjoitetaan tämmöinen kokonaisvaltainen yhteisö, tavallaan maailmanjärjestys kokonaisuutena, ja asetetaan se vaikka jollekin saarelle, ja siinä on niin kuin se utopia kokonaisuutena. Niin on tullut tämmöinen bottom-up, jossa enemminkin niin kuin haetaan sitä toimivinta muotoa, jotain sitä niin kuin heijastetaan meidän ihanteita ja tarpeita ja haetaan tästä maailmasta, että mikä on se muoto, mikä on ratkaisu tämän paremmin. Kehittää sitä ehkä vielä eteenpäin ja sitten niin kuin pusketaan se elämän sekaan. Se voi puskea niin kuin, joko näitä myös tämmöisiä käytännön utopioita tieteen puolella, niin se voi niissä aspekteissa, niin ne on koettanut puskea sitä selvästi niin kuin huomioon ottaen ympäröivän todellisuuden ja tavallaan implementoimaan tavallaan utopisia ratkaisuja ja levittämään niitä sitten niin kuin, ikään kuin voisi sanoa rakentaa utopia pala palalta kuin palapeli. Mutta taiteellisessa mielessä voi ajatella vielä laajemmin, että sä voit alkaa vaikkapa elää sitä utopiaa oman elämäsi keskellä. Niin kuin ensin vaikka kokeile muutamaa juttua ja sitten vaikka yksinkertaisesti muuttaen omaa toimintatapaasi. Ja sitten vaikka tarjoamaan tätä toimintatapaa muutosta muille. Niin kuin, ja se voi lähteä hyvin pienestä jutusta, että se voi olla vaikkapa uusi, niin pieni asento kuin uusi tapaamisen muoto tai uusi paikka, joka toimii ihan eri tavalla kuin ravintolat, kahvilat ja muut, mutta joka silti kokoaa ihmisiä. Tai sitten se voi olla jotain hyvin paljon laajempaa, kuten se voi olla niin kuin esitys jostain niin kuin uudesta asioiden järjestämistavasta vaikkapa poliittisella tai muulla tasolla. Ja tämän katon alla me ollaan nyt keräämässä sitten projekteja, todellisuuden tutkimuskeskuksen tekijöitä ja sitten ottamassa kyllä mukaan muitakin innokkaita. Tämä on muuten merkki paitsi teille radiokuulijoille. Voisin vaikka loppuun laittaa yhteystietoni, koska myös tämä, sekä tämä anastus että utopia, mä itse olen aina sitä, että mitä enemmän voi muodostaa semmoisia sarkeja tai distribuutioita ja tulee niin kuin erilaisia ääniä, niin sitä parempia yleensä projektit on. Tätä mainiten myös muita ihmisiä. Niin, ja me tässä niin kuin tämän vuoden syksyyn mennessä kasataan semmoinen ensimmäinen ohjelma, että mitä me tehdään tämän kahden vuoden aikana, joka tietysti sitten muuttuu ja muokkautuu. Ja sitten me aletaan pyörittää sitä ensi vuoden alusta. Ja se, mitä sitten tulee, on jännä nähdä, että meillä on yhtenä tavoitteena on just niin kuin hämärtää arjen ja esityksen rajaa. Että arjen ja teoksen rajaa voisi sanoa laajemmin. Että jos sä ehdotat just niin kun, jälleen tällä työkalumaisesti ihmisille tämmöistä toimintatapaa, joka voi olla jopa taiteellinen, että sä lukisit kirjaa, sä ajattelet tiettyjä asioita uudestaan. Tai rakennat itsellesi vaikka kuvitteellisen muiston, ja sä viet eteenpäin. Tai mitä tahansa. Tai sitten, että se voi olla tietynlainen fyysinen toiminto, millä tavalla sä toimit vaikka perheesi kanssa. Jos niin kuin teet näitä päivästä toiseen, niin sinähän tulee sellainen piste, että kun sä teet sen ekan kerran, se tuntuu todennäköisesti hyvin esitysmäiseltä, siis semmoiselta niin kuin teokselta, jonka sä teet. Kun sä teet sen 20 kerran sillä lailla nimenomaan arjen sisällä, jolloin se alkaa todennäköisesti jo soluttautua sen sekaan ja värittyä siitä, niin sen todennäköisesti se luonne muuttuu. Ja esimerkiksi tämmöisen ilmiön tutkiminen on paitsi mielenkiintoista, niin mun mielestä äärimmäisen osuvaa tämmöisen utopian, käytännön utopian toteuttamisen kannalta. Tämä on nyt meidän semmoinen niin kuin otos, että me ei ole kauheasti, me ollaan pysytty aika kuoressa ja me ollaan ehkä tehty esityksiä, mutta silti nekin on ollut omia kuoriaan. Niin tämä on nyt semmoinen kokeilu siitä, että voitaisiko me itse asiassa jättää jälkiä tai suuntautua siihen, että me jätetään jälkiä maailmaan. Ja miten se tapahtuisi niin kuin parhaiten soveltaa meidän osaamistamme ja sen tyyppisiä keinoja, mitä me niin kuin, on aiemminkin käytetty. Ja tämä niin kuin, syntyi sen pohjalta, että tämän utopian käsitteen kautta me voidaan nähdä sellainen rajapinta, jossa on tämmöinen taiteellinen teos. Ja sitten toisaalta just tämä TTK on ainainen suhde arkeen, mitä me ollaan käytetty aika paljon jo aikaisemmin. Mutta tavallaan ottaa niin kuin siitä vielä yksi askel eteenpäin.
No, nyt meillä alkaakin aika loppua valitettavasti. Olisi vaikka kuinka monia mielenkiintoisia teemoja vielä tässä käsillä. Ja olisi mun käsitellä, mutta sanoit, että voisit antaa jotain täkyä siitä, että mitä kautta tämmöiseen projektiin voisi päästä mukaan.
Joo. Niin
nyt on varmaan viimeiset hetket tehdä se.
Eli pekko.koskinen@gmail.com. Se on varmaan se kaikista helpoin lähestyä asiat sähköpostitse. Että jos mun nimi näkyy niissä nettisivuilla, niin oikein kirjoituskaan ei varmaan mene pieleen. Se olisi varmaan se ensimmäinen kontaktipiste. Ja oikeastaan kaikista, mikä voisi innostaa tässä yhdestä ajatuksesta tai vaan vaikka jopa kysymyksestä, mikä on mielessä, niin kaikista voi lähteä liikkeelle. Että mä olen yleensä aika avoin sille, että mielestäni projektin sisällä voi olla hyvin erilaisia toteutuksiakin. Jos niillä on joku jännä sidos, niin se on vaan tavallaan parantaa sitä ekosysteemiä, mikä siitä syntyy. Niin olkaa yhteydessä. Ja innostus on kaikin avain. Jos joku todella on innostunut asiasta, niin se auttaa kaikkien mäkien yli parhaiten. Muutakin tarvitaan, mutta se on ehkä se suurin moottori.
Kiitos. Kiitos kuulijoille, hyvää yötä ja kiitos keskustelijoille.
Kiitos kaikille.
Kiitos vaan.
Kiitokset. Hyvää yötä.